Tehdy dal Pilát Ježíše zbičovat. Vojáci upletli strní korunu, vložili mu ji na hlavu a přes ramena mu přehodili purpurový plášť. Pak před něho předstupovali a říkali: buď pozdraven, králi židovský. Přitom ho bili do obličeje. Pilát znovu vyšel a řekl židům: hleďte, vedu vám ho ven, abyste věděli, že na něm nenalézám žádnou vinu. Ježíš vyšel ven s trnovou korunou na hlavě a v purpurovém plášti. Pilát jim řekl: hle, člověk. Když ho velekněži a jejich služebníci uviděli, dali se do křiku: ukřižovat, ukřižovat. Pilát jim řekl: vy sami si ho ukřižujte, já na něm vinu nenalézám. Židé mu odpověděli: my máme zákon a podle toho zákona musí zemřít, protože se vydával za syna Božího. Když to Pilát uslyšel, ještě více se ulekl. Vešel znovu do paláce a řekl Ježíšovi: odkud jsi? Ale Ježíš mu nedal žádnou odpověď. Pilát mu řekl: nemluvíš se mnou? Nevíš, že mám moc tě propustit a mám moc tě ukřižovat? Ježíš odpověděl: neměl bys nade mnou žádnou moc, kdyby ti nebyla dána z hůry. Proto ten, kdo mě tobě vydal, má větší vinu. Od té chvíle ho Pilát usiloval propustit, ale židé křičeli: jestliže ho propustíš, nejsi přítel císařův. Každý, kdo se vydává za krále, je proti císaři. Když to Pilát uslyšel, dal vyvést Ježíše ven a zasedl k soudu na místě zvaném nadláždění, hebrejsky Gabata. Byl den přípravy před svátky velikonočními kolem poledne. Pilát židům řekl: hle, váš král. Oni se dali do křiku: pryč s ním, ukřižuj ho. Pilát jim řekl: vašeho krále mám ukřižovat? Velekněži odpověděli: nemáme krále, jen císaře. Tu jim ho vydal, aby byl ukřižován, a oni se Ježíše chopili.
Takže jsme vpadli do prostřed pašijového příběhu. Ty pašie jsou ve všech čtyřech evangeliích, tak to není tak častá schoda. To bývá málo kdy, nějaká událost ve všech čtyřech. A má se za to, že to je vůbec úplně takový nejstarší cyklus, co se tradoval. Úplně takový ten největší základ té křesťanské zvěsti, příběh o tom, jak ho ukřižovali. A že pak k tomu se přidávaly ještě třeba sbírky Ježíšových výroků a potom třeba ty příběhy o narození a různé další materiály. Je docela důležité vědět, že to, jak ty pašie jdou, tak, že není úplně přesný historický protokol. Nebyla to snaha evangelistů udělat nějaký soudní zápis, jak to šlo přesně po sobě, takže některé věci nemusí být úplně historicky dokonale přesné a věrné. Myslím, že jsou dokonce mezi těmi pašijemi různé neschody, které se dají docela těžko vysvětlit, ale jsou to neschody víceméně v detailech. Potom pro četbu tady těch paší podle Jana, tak je dobré si uvědomit tu charakteristiku Janova evangelia. Jo, zavřeli byste tam dveře. To Janovo evangelium je hrozně moc symbolické. Tam prostě běží nějaký příběh a Jan tím zároveň chce říct ještě nějakou duchovní skutečnost třeba. Typicky přijde slepý od narození, Ježíš udělá bláto ze sliny a země, potře mu zrák a ten slepý prohlédne. Ale on mluví víceméně jako o křtu. Pravděpodobně to bylo skutečné uzdravení, které se událo, ale on ho použije jakoby rámec, který chce sdělit určitou hlubší skutečnost. A to je u Jana moc časté, že používá takovýhle symbolismus. Proto ty jeho texty zní tak jakoby vznešeně, jakoby trošku nezúčastněně občas, mají zase takovou hlubokou poetickou atmosféru. Tak to je způsobeno tímto. A potom jsou tam ještě určité janovské techniky, které si ukážeme na těch konkrétních verších. A je dobré vědět, že ty janovské pašije se trošku liší od synoptických, že některé věci oni tam úplně pomíjejí, některé zase zdůrazňují, co v synopticích není, a vydávají takový svůj obraz. A na paších janovských je, myslím, jedna z nejvážnějších věcí ta, že Ježíš je po celou dobu naprostý pán situace. To není, že by se někomu něco vymklo z rukou a když to řeknu tak jako připitomněle, chudáka Ježíše přibili na kříž. To je tak to třeba tvrdí, dejme tomu munisti, kteří říkají, že on Ježíš měl založit dokonalé manželství, ale nepovedlo se mu to, prostě nestihl to, předtím ho ukřižovali. Tady Jan vyloženě jasně připravuje ukřižování dlouho, mluví o tom, že syn člověka bude vyvýšen, mluví o tom, že bude oslaven, mluví se o Ježíšově hodině mockrát. Už hnedka v Káně Galilejské říká, co mi chceš, ženo, nepřišla moje hodina. A to evangelium jakoby se zbíhá k té Ježíšově hodině, která je tato hodina, kdy Ježíš má být oslaven. A teď máme ty scény odsouzení Ježíše. A tam je taková hodně zajímavá vypravěčská technika. Trošku to působí zase dojmem divadla nebo jakoby dramatu, že se střídají scény. Uvnitř prétoria je Ježíš, tam ho vyslýchá Pilát a venku před prétoriem stojí velekněží, židi a Pilát přebíhá sem tam, chvilku se baví s Ježíšem uvnitř, pak zase vyjde ven, baví se venku s židama a přechází sem tam vlastně s výjimkou toho, kdy Ježíše vyvede ven zbičovaného. A můžeme v tom vidět takovou i symboliku určité Pilátovy nerozhodnosti toho, že musí vlastně přebíhat od toho, že z jedné strany vidí, že je nevinný, má snahu pro ho propustit, z druhé strany je tady velký tlak od židů a on se mu nějak snaží nebo nakonec mu prostě vyhoví tomu tlaku. A to si myslím, že je takové podstatné asi pro takové uvedení, jenom abychom věděli, kde jsme. Ta 19. kapitola vpadá asi do prostředka těchto scén, kdy Ježíš vchází dovnitř pretoria, teda Pilát vchází dovnitř pretoria a ven, tak tam je 7 takových scén, které se střídají. A myslím, že tahle ta, kterou začínáme, tak je 4. scéna. Tak já myslím, že bych mohl dát slovo Justinovi a Justin by nám řekl, co to vlastně to prétorium bylo, kde to bylo, proč tam židi nevstoupili a tak dále.
Asi bude dobré, když si najdete, pokud máte, a určitě máte vzadu v Bibli, máte mapky, když tak si tohleto místo založte nějakou šňůrkou. A tam budete mít mapku jednak Jeruzaléma a jednak celé svaté země. Tak. Ano, v době Ježíšově. Tak, nejdříve si najděte třeba tu celou svatou zemi. Tam je důležité to pobřeží, kde...
V Jeruzalémské je to úplně hned vepředu, na předsádce na první straně. Ne, aha, tak to je starozákonní, já se omlouvám. Tak ne, vzadu, je to právě, že vzadu. Máte pravdu, je to úplně vzadu, přesně tak, omlouvám se.
Buď vepředu nebo vzadu máte mapku celé svaté země, já to tady mám z jiné knihy. Trošku barevně. A tady na pobřeží, zhruba ve třetině mezi Galilejským jezerem a Mrtvým mořem, na pobřeží je město přístavní, které se jmenuje Cezarea Přímořská. Asi tam je napsané jenom Cezarea. Tak, to bylo oficiální sídlo římského prokurátora Poncia Piláta a i dalších římských prokurátorů, kteří spravovali svatou zemi, tak tady oni sídlili, v této Cezareji Přímořské. Tu nechal vystavět přepichové přístavní město Herodes Veliký. A když byly v Jeruzalémě svátky, nejdůležitější židovské svátky byly velikonoční, pak letnice a pak svátky stánků, tak na tyhle ty svátky docházelo do Jeruzaléma obrovské množství poutníků. Josef Flavius píše, že to bylo až kolem milionu lidí i víc, protože přicházeli z Mezopotámie, z Řecka, z Itálie, ze severu Afriky. Všude, kde byly židovské diaspory, židovské osady, tak ty poutníci tam odsud přicházeli do Jeruzaléma na svátky. Mnohým se to hodilo, protože byli obchodníci, anebo že potřebovali vyřídit nějaké záležitosti, tak těch poutí k tomu využívali. A protože v té době bylo největší nebezpečí, že vypukne nějaká vzpoura nebo nějaké rebelie, když se sejde tak obrovské množství lidí v Jeruzalémě, tak římský prokurátor v době, kdy tyhle ty svátky probíhaly, tak on na tyhle ty kritické chvíle právě vždycky přebýval v Jeruzalémě. A tam byla správní budova, pravděpodobně víc správních budov, kterým se říkalo prétorium. To bylo právě budova nebo sídlo, kde ten prokurátor vykonával své úřední a vladařské úkoly. Právě proto, že evangelia nám říkají, že Ježíš byl souzen v prétoriu, tak historiky zajímá, kde to prétorium bylo. Protože, a teď si najdete právě tu mapku toho Jeruzaléma, tam vidíte uprostřed veliký objekt chrámu, to bylo obrovské chrámové nádvoří, a uprostřed něho stál samotný chrám. A na severní straně toho nádvoří je pevnost, která se jmenuje Antonia. Pevnost Antonia. A tam odtud vychází, zhruba naproti ní je potom Golgota. Zase tak té levé třetině té mapky toho města. A v dnešní době křížová cesta vychází právě z pozemku, kde bývala tato tvrz Antonia. Ta byla srovnaná se zemí v roce 70, takže z ní zbylo pouze podzemí. A dnešní tradice je taková, že na místě, kde bývala tato pevnost, tak se ukazuje dláždění, a to jsem si teď ztratil, právě jako tradičně se mu říká Gabatha, to znamená dláždění, a tradičně se to ukazuje jako místo, kde byl Ježíš odsouzen, tady to je sice jenom černobílá fotka, je to v podzemí toho areálu té bývalé pevnosti, je dláždění, bylo objevené. Tam jsou i zachovalé hry římských vojáků na tom dláždění. A tam podle tradice měl být Ježíš jako odsouzen k smrti. Ale s největší pravděpodobností to není pravda, protože ta pevnost, v ní sídlila římská legie, jako, sloužila jako kasárna. A To jako úřední budova, jako toho římského prokurátora, se to málo hodilo, aby on tam úřadoval v kasárnách. Ještě z jednoho důvodu, protože on jako reprezentant římské moci, tak prokurátoři a konzulové a různí tihle římští úředníci sídlili v nejpřepichovějších palácích, které se tam v těch místech jeho působení nacházely. A to nebyla právě tato pevnost Antonia, ale byl to, možná, že ho tam máte, takzvaný Herodův západní palác, královský palác. Je to uprostřed, v západní hradbě uprostřed. To bylo nejpřepichovější sídlo, které Herodes Veliký v Jeruzalémě vystavěl. A pak tam byl ještě jeden královský palác, takzvaný Hasmoneovský palác. Ten je zase tady uprostřed té mapky.
V ekumenické Bibli není.
Jo?
V jeruzalémský je.
Hasmoneovský palác. Takže.
A je to jiný obrázek.
Historikové se tím zabývali, kde to prétorium, tenhle ten úřední palác Pilátův vlastně byl, protože je to důležité právě proto, že odtamtud skutečně ta křížová cesta vedla. A přišlo se na to, že ta současná křížová cesta, která vede z pozemku té bývalé tvrze Antonie ke Golgotě, takže vznikla teprve potom, když Turci zabrali Jeruzalém a zakázali křesťanům chodit původní křížovou cestu. Jo? Takže oni museli obcházet tu tureckou čtvrť a tak vznikla křížová cesta, která se chodí v současnosti. Ta, která je současná, není nejstarší křížová cesta, kterou tam křesťané v Jeruzalémě chodili. A zjistilo se podle nejstarších spoutních zpráv dochovalých, že takzvaný Pilátův dům, což by bylo to prétorium, bylo přibližně v místech, kde stojí ten Hasmoneovský palác. Jo? Takže tam odsud vedla původně křížová cesta k té Golgotě. To je nejstarší křížová cesta, kterou křesťané chodili. A ono je to strategicky takové výhodné, že když to nebyla Antonia, tak to byl královský palác a byl blíž tomu chrámu, kde bylo největší nebezpečí, že vznikne nějaká vzpoura, blíž tomu chrámu než ten úplně nejpřepichovější západní palác. Jo. Takže dlouho se mělo za to, že to bylo teda v té tvrzi Antonia, ale v současné době převažuje jako názor, že to je místo, které jako znala ta nejstarší křesťanská tradice a že je to místo buď na, nebo budova, že to byla buď na místě toho bývalého Hasmoneovského paláce, což je nejpravděpodobnější, nebo někde poblíž. Ale nejspíš ten palác, protože přepich, stavba, byla to zároveň i pevnost, mohl tam mít přemístěnou vojenskou posádku a mohl tam odsud dobře bylo vidět na to chrámové nádvoří a kdykoliv zakročit. Jo, co se to ještě týká, tak ta původní křížová cesta, skutečná, by se nacházela asi tak zhruba 10 metrů pod současným terénem, protože tento město bylo několikrát srovnané se zemí při několika židovských vzpourách proti Římanům, čili to množství těch trosek je obrovské. Jo? Když se třeba kopaly základy chrámu, kde vedla silnice podél toho chrámu, tady takhle ze západní strany, tak museli kopat 20 metrů hluboko, aby tu silnici našli. Jo? Teprve 20 metrů pod terénem našli tu původní silnici nebo chodník, po kterém se procházelo podél té západní stěny. A ta současná zeďnářku, to je jenom koustíček, který z toho zbyl, jo, nad těma troskama. Ta plošina, kde se Židé modlí, takzvaná zeďnářku, to je jenom polovička toho, co ještě o polovinu níž by se muselo, aby se přišlo na ten původní terén z doby Ježíšovy. Tak to je asi tak k tomu všecku.
To nejhlavnější.
Tak můžu se zeptat, jak to asi byla dvouletá křížová cesta?
Tak dvakrát ztratil.
Tam jsou, no, tam ty budovy jsou tak vysoké a ty ulice tak úzké, že tam, když jsem chtěl zjistit, kde je slunce, abych se zorientoval, kde je teda západ, východ, jih, sever, tak jsem neměl šanci. To jsem viděl jenom ulici a modrou oblohu a víc nic. A pokud člověk nemá mapu těch ulic, tak rychle se tam ztratí a neví, jestli jde na sever, jestli jde na západ, na východ vůbec. Jo. Jsem chtěl něco, jak byla ta křížová cesta dlouhá?
Ta originální, nebo ta
originální,
obě by byly asi tak přibližně stejně dlouhé, akorát, že ta původní se jde z opačné strany, to znamená z jižní strany. Jde jihozápadním směrem, a ta dnešní tady severozápadním směrem. Ta Golgota leží zhruba přibližně uprostřed.
A jo, tam to vypadá tak na 500 metrů. A co si pamatuju, jak jsme šli tu tradiční z té Antonie, která to není, tak to je
tak ono nějak, je to zhruba kilometr.
To se mi zdá kilometr, se mi zdálo pocitově ty hra. No.
Protože ono to zahýbá, nejde to přímo, ale zahýbá to, tak je to, ta dnešní trasa je dlouhá zhruba kilometr a když se podívám tady na tu polohu toho Hasmoneovského paláce, tak by to bylo to samé zhruba. Kousek delší.
A ten poznatek o tom, že to vlastně není ta původní křižová cesta, ten je jak starý?
To bych tady musel hledat.
Jak dlouho se o něm ví, že to třeba nevím.
To nevím, to bych tady musel hledat. Vyčetl jsem to tady v této knize. No.
No,
tak já myslím, tak matně si pamatuju, že se možná takhle chodila do 4. 5. století.
Ale jestli se o tom jako ví oficiálně, jo. Ví se, jo? Že to teda není
původní. Jsi říkal, že dlouhou dobu se mělo za to, že se to chodí z Antonie. Jo. A teď jako jestli nějaký archeolog, kdo přišel s tím, že se to chodilo vlastně z toho Smojenovského, jestli to bylo, já jsem tak 19. století, to byl ten největší náběh archeologie.
Gerhard Kroll, autor této knihy, jezuita, tak píše, že ta kniha vyšla asi 8krát za socialismu, v 8 vydáních v Německu. Jo? A píše tady v této knize, to je to naše české vydání, tak tam píše, že v minulých vydáních ještě zastával názor, že ta původní křížová cesta vede z té tvrze Antonie. Jo? Ale že současné nálezy, jako na základě současných poznatků a zdůvodnění různých historiků, která teda považuje za velice solidní, musí dát zapravdu tomu, že je pravděpodobné, mnohem pravděpodobnější, že ta křížová cesta vedla z toho Hasmoneovského paláce a jako nejdůležitější argument k tomu považuje tradici. Jo? Že to tam křes... Že od počátku tam, odsud ti křesťané jako chodili. Ono, kdyby se to vzalo jako důkladně, tak největší přednost by měl mít ten nejpřepichovější palác Herodův na západě. Jo? To bylo nejpřepichovější sídlo. A pravděpodobně, že to bylo taky jakoby nejdůležitější budova. Ale jako strategicky pro ty svátky je lepší ten Hasmoneovský palác, tak je možné, že to používal jako takový druhořadý objekt.
A když Ježíš předvedený před Heroda, to šel kam?
To nikdo neví, ale protože to byl král, jo, ten už měl, myslím, že královskou hodnost, tak pravděpodobně ho hostil v nejpřepichovějším, v tom západním paláci. Ten taky ano, Herodes Antipas, on přijal formálně židovství a jako dělal ze sebe přívržence židovského náboženství a na tyhle ty svátky nejdůležitější vždycky taky cestoval do Jeruzaléma a taky tam byl. Čili se tam sešli vždycky ten král, on panoval nad Galileou a Pereou a na ty svátky přijel do Jeruzaléma a Pilát tam přijel jako oficiální správce hlavně Judska a Samařska. A takže se tam tíhleti vládcové sešli a protože ten římský prokurátor byl takový reprezentant římské moci, tak on tam asi dělal toho. A ten Herodes Antipas byl na jeho území, jo. Takže Pilát ho hostil a jakožto krále pravděpodobně v tom nejpřepichovějším, no. Nejreprezentativnějším objektu. To se domnívám já teda. Je to takový logický.
Tak půjdeme k tomu úryvku. Tehdy dal Pilát Ježíše zbičovat. Tak tady bych se ještě trošku vrátil k těm takovým, co člověk má většinou zaužívané, co o těch paších ví. Tak hodně často asi takový nejběžnější prostředek je pro nás křížová cesta, tak křížová cesta je na tom historicky jakoby mnohem hůř než evangelia, protože to je modlitba, která z evangelií až vznikla. Takže hodně těch věcí jsou takový zbožní legendy. Třeba Veronika, tak v evangeliích o Veronice nic nemáme a s největší pravděpodobností zkrátka křižáci, když to tam rozjímali, nebo to tak jako tam byli, tak ta Veronika vznikla jako plot jejich zbožnosti. Což nic proti tomu, je to hezký, ale nejspíš tam nic takového nebylo. Takže křižová cesta, myslím, že v mnohem je ale hodně taková nosná, mnoho věcí ukazuje dobře. Třeba ty obrazy, co máme v kostele nebo tak se hodně snaží nějak zobrazovat tu realitu, třeba ty obleky nebo tu architekturu, tak to si myslím, že přejímají docela obstojně. A pak si myslím, že takovým hodně známým pramenem nebo takovou ilustrací, jak to mohlo vypadat, taky jsou ty Gibsonovy pašie, teď co byly. A já osobně jako nejsem na tom... Nejsem zase, že bych to studoval tak do hloubky, ale myslím si, že to je zpracované velice dobře, když se jako krev vydělí tak pěti, tak prostě si myslím, že to velká většina věcí tam je nějak historicky zasazená, opodstatněná, je vidět, že to Gibson dělal s citem a teda hodně věcí dělal podle té Kateřiny Emerichovi, což je zase tomu člověk věřit může, nemusí, ale jako co se týká takových těch reálích, jako co měl na sobě asi Pilát a jak vypadalo to pretorium a co asi křičeli Židi a jak, tak spousta věcí je tam hodně dobře, si myslím, tak jako stvárněná. Takže pokud člověk nebude vyloženě jakoby šťoural, tak si myslím, že tím má tyhle cty jako křížová cesta a ty Gibsonovy paše třeba jak jsou plus minus relativně dobrý vodítko. Jo, takhle asi bych to vyjádřil. Bičování tak byl trest, který tady je vidět, že Pilát nechtěl vydat Ježíše na ukřižování, ale když někdo byl ukřižovaný, tak bičování byla taková předehra k tomu ukřižování. Bylo to jakoby, když tak řeknu, v jednom balíčku nebo prostě součástí. No. To bičování bylo hodně kruté. Stávalo se, že i lidi umřeli při bičování, nebo že jim ten bič otevřel maso tak, že jim byly vidět kosti. Takže tady asi zrovna to čím násilněji to zobrazil Gibson, tak tím realističtěji v tomto případě.
Jo, můžete, samozřejmě.
Vojáci mu upletli strní korunu. Tak občas se to bere tak, že ta koruna byl taky mučící nástroj, jakože mu třeba nějak tu trní tak přitiskávali na hlavu a já nevím, co si. Tak to nejspíš nebyl účel. S největší pravděpodobností to měla být prostě parodie na to, že je král. Jako podívejte, on si myslí, že je král, tak mu upletli korunu a hrozná sranda. A taky se má za to, že byl jeden typ korona radiata, a to byla koruna, z které vycházely tak jakoby paprsky. Tenhle typ koruny má Socha svobody v New Yorku. Takže možná proto se vzalo to trní, že z toho taky šly jako kdyby ty paprsky. Prostě tak na posměch asi bolest to způsobovat nějakou neměl. No a zrovna tak purpurový plášť, který mu přehodili, tak to je zase to samé parodie na královskou hodnost. Ten purpurový plášť, tak o něm se trošku jinak zmiňují synoptici, to tam mluví o oděvu, který nosili jako určitý hodnostáři, ale nemluvili o tom, že by byl purpurový.
No, teďka nevhodně zasahuji, abych tě trochu podrazil s tou Veronikou. Mm-hmm. Ono totiž s těma nejstaršíma relikviema, které se uchovávaly, jedna, která údajně hřeby, hřevo kříže, trnová koruna a hrobové plátno, turinské plátno, tak k ním patří ještě právě takzvaná Veroničina rouška, jo, která se uchovávala a uchovává, já nevím přesně kde, protože je i možné, že jich je víc. Jo. Ale je to jedna z tradičních jako takových relikví. Takže ta Veronika, ačkoliv v evangelích není, tak rozhodně v tradici teda.
No v tradici zasahající do 11. století. No. Tak.
Ale ta rouška. Jako.
No. Já jsem to četl tak. Zkusím.
Se
vím, že Karel IV. Získal tu Veroniku, když byl v Itálii. Ale když je jich víc, tak to možná je ještě o to pravější, nevím.
Jo. Na potvrzení, jako jo.
Dobře. Tak. Klaněli se mu, byli ho do obličeje a říkali mu, buď zdrav, židovský králi. Tady je to zase taková parodie na královskou introizaci. Dokonce se hledalo, jestli oni byli takový ty korunovační obřady a je taková domněnka, že Jan to píše vyloženě jakoby paralelu, že kostru k těm jeho paším, k těmhle scénám, tak tvoří ty korunovační obřady, kdy se králi dal na hlavu koruna a teď se provolá.